Křesťanský meridián. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 17. septembar po Gregorijanskom, a 4. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti sveštenomučenik Vavila, prorok Mojsej Bogovidac i sveti Petar Dabrobosanski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveta arhijerejska liturgija u Orošcu u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh srpski gospodin Irinej primio ambasadora Republike Slovenije. Milorad Dodik posjetio eparhiju Zagrebačko-Ljubljansku. Jermenski ministar i patrijarh Kopske crkve sastali se u Egiptu. Kancelarka Nemačke Angela Merkel na godišnjici Centralnog jevrejskog saveta. Sveti Petar Dabrobosanski. Mitropolit Dabrobosanski Petar Zimonić je rođen 24. juna 1866. godine u Grahovu u porodici čuvenog sveštenika Bogdana Zimonjića, junaka Hercegovačke bune iz 1875. godine, koja je u narodu i istoriji zabeležena kao Nevesinska puška. Bogoslovu je završio 1887. godine u Reljevu, a Bogoslovski fakultet 1893. u Černovcima, posle čega je imenovan za suplenta, a naredne 1895. godine za profesora Bogoslovije u Reljevu. Monaški i svešteno-monaški čin je primio 8. septembra 1895. godine. Na dužnosti profesora Bogoslovije ostao je do 20. juna te godine, kada je prešao na dužnost konzistorijalnog savjetnika u Sarajevu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 1903. godine izabrao za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog. Na tron Zahumsko-Hercegovačkih episkopa ustoličen je 27. maja iste godine. Na toj dužnosti je ostao sve do 7. novembra 1920. kada je izabran za mitropolita Dabrobosanskog. Mitropolit Petar je kao Zahumsko-Hercegovački episkop uneo u Hercegovinu duh mira i utehe za srpski pravoslavni narod na tim svetosavskim i svetovasilijskim prostorima. Mitropolit se hrabro borio za versku autonomiju Srba u Austro-Ugrskoj, koja je bila ozbiljno narušena. Bio je veliki patriota, te i na taj način stekao veliku podršku srpskog naroda. Nemačka patrola, koja je brojala 6 oficira i vojnika, ušla je u zgradu Mitropolije 27. aprila 1941. godine. Imali su zadatak da pretresu Mitropoliju. Jedan nemački oficir mu je tom prilikom rekao: "Jeste li vi taj mitropolit koji je zahtevao rat sa Nemačkom?" i naglasio da bi ga zbog takvog stava trebalo ubiti. Mitropolit Petar mu je na to odgovorio: "Gospodine, vi se ljuto varate, mi nismo za rat krivi, mi nikoga nismo napali, ali se nemojte varati, mi se ne damo poubijati. Mi nismo kap vode koja se da progutati, nego narod koji ima pravo na svoj život." Nešto kasnije, 12. maja 1941. godine, u Mitropoliju su došli ustaški agenti i saopštili su mitropolitu da Petru da mora odmah da krene sa njima u ravnateljstvo radi saslušanja. U ravnateljstvu je zadržan 3 dana. Dana 15. maja mitropolit je u pratnji dvojice ustaških agenata došao u Mitropoliju, uzeo neke lične stvari i saopštio da ga vode u Zagreb. U Zagreb je priveden 17. maja uveče i zatvoren je u policijski zatvor u Petrinskoj ulici u ćeliju broj 34 na trećem spratu. Mitropolit Petar je posle velikog mučenja ubijen u Jasenovcu, a potom bačen u užarenu pec za pečenje cigle.
Thank you.
Hrišćanski meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče u sredu 16. septembra u selu Orašac na domak Aranđelovca verni narod sa svojim sveštenstvom je ispred crkve Brnare posvećene svetom Joanikiju, prvom patrijarhu srpskom, čiji se spomen proslavlja na ovaj dan na imanju porodice Karić, dočekao svog arhijereja, episkopa Šumadijskog Jovana. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluživanje arhijerejskog namesnika Orašačkog, protojereja Stavrofora Mići Ćirkovića, arhijerejskog namesnika Opiračkog, protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Radivoja Marića, protonamesnika Novice Eskića, Dejana Todorovića i Ivana Teodosića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. Episkop Jovan je verni narod ukrepio svojom besedom i na samom početku svoje pouke je svim okupljenima čestitao hramovnu slavu. Episkop je podsjetio vernike da je potrebno ne samo danas, već svaki dan da proslavljamo svetog Joanikija i Božije ugodnike, jer tako proslavljamo samog Boga. Cijelog svog života je potrebno proslavljati Boga po uzoru na svete, istakao je preosvećeni vladika Jovan. Nakon zamvone molitve, episkop Jovan je prerezao slavski kolac porodici Karić, titorima ovog hrama, a potom je osveštao spomenik pokojnom gospodinu Sretenu Kariću, koji je podignut na ovom porodičnom imanju, javlja nam jerej Nemanja Iskić. A sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opštinska Topolska u saradnji sa gradskom bibliotekom u Topoli organizovala je promociju dve knjige istoričara Dejana Ristića. Promocija je održana u porti Karađorđeve crkve 15. septembra. O knjigama Mitovi srpske istorije i Zablude srpske istorije govorili su istoričar gospodin Dejan Đurić, zatim restaurator i konzervator gospodin Strahinja Đorđević i sam autor knjiga istoričar gospodin Dejan Ristić. Nakon izlaganja samih gostiju na temu knjiga usledila su pitanja okupljenog naroda, prenosi nam đakon Stevan Ilić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej primio je juče u sredu 16. septembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Damjana Berganta, ambasadora Republike Slovenije u Republici Srbiji. A na početku posete Zagrebu 16. septembra srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik posetio je mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku. Visokog gosta je dočekao mitropolit Porfirije. Usledila je poseta Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković. Na sastanku u Duhovnom centru razgovaralo se o stanju Srpske pravoslavne crkve i Srpske zajednice u Hrvatskoj, kao i obnovi sabornog hrama u Zagrebu, koji je postradao u zemljotresu 22. marta ove godine. U ponedjeljak 14. septembra na praznik Svetog Simeona Stolpnika njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služuje svetu liturgiju u manastiru posvećenom tom Božijem ugodniku u crkovnici. Njegovom preosveštenstvu su zasluživali protojerej Dalibor Stefanović, arhijerejski namestnik Leskovači, sveštenici Leskovačkog namestništva i protođakon Stevan Krička. Nakon zamuvane molitve usledio je obhod oko hrama, posle koga je preosvećeni vladika osveštao slavske darove i prelomio slavski kolak. Za pokazanu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi i nesebičnu pomoć pruženu manastiru Svetog Simeona Stolpnika u crkovnici, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, je dodelio arhijerejske gramate gospodinu Ivici Stojljkoviću iz Leskovca, gospodinu Momčilu Čoloviću iz Prokuplja i gospođi Svetlani Miljković iz Jagodine. Na praznik jasenovačkih mučenika i sabor srpskih svetitelja u Minhenu služene su liturgije na oba bogoslužbena mesta u ovom gradu. U hramu Svetog Jovana Vladimira službom je načastvovao jerej Bojan Simić u sasluživanje protojereja Stavrofora Đorđa Trajkovića, protojereja Zvonka Angelova, protođakona Mladomira Milunovića i đakona Olivera Grulovića. U nedjelju 13. septembra u hramu Svetog apostola Luki u Dortmundu svetom liturgijom načastvovao je paroh dortmundski protojerej Danilo Dangubić u sasluženje velikog broja vernih sabranih oko hleba života na svadbi carevog sina. U toku božanstvene liturgije članovi novoizabranog upravnog odbora, članovi zamjenici kao i članovi nadzornog odbora pri crkvenoj opštinski Dortmundskoj položili su zakletve u nadi na gospodnju pomoć u budućem trogodišnjem radu. Zakletva je usledila nakon što su posle održane skupštine izabrani članovi potvrdili najpre eparhijski upravni odbor, a potom i državne vlasti registracijom kod notara i dopisom lokalnog suda.
Thank you. Hristos umre za sve ljude, da svi ljudi budu braća. Ako jedan mrzi drugo i za pakost pakost vraća, zašto onda Hristov trud? Hristos umre za lud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre za lud. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre za lud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre za okreneš li leđa Hristu i izgubiš strah od Boga, večna muka tebe čeka usred pakla ognjenoga. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre za lud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre za lud. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre za lud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre za lud.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa informacijama iz pravoslavnih bratskih pomesnih crkava. Jermenski ministar spoljnih poslova sastao se sa papom Koptske pravoslavne crkve Aleksandrije i patrijarhom prestola Svetog Marka papom Tavardosom II. Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je sledeće saopštenje o ovom sastanku. Dotičući se pitanja saradnje verskih zajednica, ministar Nantasakijan je naglasno dosledio jačanje jermensko-kopskih stoletnih veza, koje počivaju na duhovnim vrednostima i tradicionalnom prijateljstvu. Ministar spoljnih poslova i papa Koptske pravoslavne Dohalkidonske crkve razgovarali su o pitanjima koje se tiču verskih manjina, posebno ističući značaj verske tolerancije i mirnog saživota. S tim u vezi sagovornici su izrazili žaljenje zbog toga što su manjinske verske grupe na meti terorističkih i ekstremističkih grupa i istakli potrebu za zaštitom verskih skupina, kao što su garantovanje njihovih prava i očuvanje verskog istorijskog nasljeđa. U tom kontekstu ministar je primetio, kroz različite međunarodne formate i platforme, Jermenija radi na zaštiti prava ranjivosti nacionalnih i verskih manjina, obezbeđujući raznolikost religija kako bi se konsolidovao i ojačao njihov potencijal. A utorak ujutru, 2. septembra po julijanskom, a 15. septembra po gregorijanskom kalendaru, jerusalimski patrijarh Teofil posjetio je crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Ramali. Blažejšeg su pratili arhijepiskop Konstantin, arhistrak i arhidjakon Marko, a dočekali su ih iguman, arhimandrit Galaktion i članovi upravnog odbora ove parohije. Apostolski nuncije Miguel Mauri Buenida posjetio je biblioteku Svetog sinoda u Rumuniji 7. septembra ove godine. Uglednog gosta pozdravili su patrijarhov vikarni episkop Poještanski Varlam i arhimandrit Polikarp Čitulescu, direktor biblioteke Svetog sinoda. Domaćini su gostu pokazali palatu sinodske biblioteke i najvažnije rukopise i grafike iz njenih zbirki. Apostolski nuncije je stalni diplomatski predstavnik Svete stolice, što ga čini šefom diplomatske misije. On ima čin izvanrednog izaslanika i opunomoćenog ministra sa sličnim prerogativima kao i bilo koji drugi ambasador.
Noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju sanim moram, molim te otvori vrata, molim te otvori vrata. Žedan sam i duša od žeđi suva, vidiš da stojim jadan i bedan, napoj me s izvora koji dušu čuva, otvori tvoje sam Bogu žedan. Hladno je i polje, lutaju vuci, na zimi drhti srce upušeno, primi me i nove, ali ne odluci, vrati u stado i agnje izgubljeno, vrati u stado i agnje izgubljeno. Digni me iz blata, pastiru dragu, u stadu ću tvome živeti rado, primi me nazad, jer si pastir dragu, i život svoj polažeš za sada. Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju sam umoram, molim te otvori vrata, molim te otvori vrata, molim te otvori vrata.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Povodom 70-godišnjice postojanja i rada Centralnog jevrijskog saveta u Nemačkoj, kancelarka Angela Merkel pohvalila je ovu organizaciju kao pouzdanog partnera u politici i društvu. Na ceremoniji 15. septembra u Berlinu, predstavnik Centralnog saveta Josef Schuster nazvao je osnivače pionirima, koji su Nemačkoj ubrzo posle Drugog svjetskog rata dali pečat poverenja. Međutim, u unutrašnjem dvorištu nove sinagoge u Miteu, oba govornika su upozorila na sve naglašeniji antisemitizam. Centralni savet je osnovan 19. jula 1950. godine u Frankfurtu na Majni. Danas ima 105 opština širom Nemačke sa oko 95.000 članova. Na 75. rođendan Ujedinjenih nacija Papa Franja imaće video obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njorku. Prema vatikanskim izveštajima i medijima, Papa je jedna od ličnosti koji će govoriti na proslavi godišnjice 21. septembra. 75. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počinje u ponedeljak 21. septembra i zasedaće sve do početka oktobra. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 17. septembar po Gregorijanskom, a 4. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!